Voices.kz.
Егерде мен M&M's-ті біреумен бөлісетін болсам, ол міндетті түрде кәсіп қой, өршіл, беделі мықты болу керек. Мен ақылды деп айттым ба? Мен соны айтуды ұмытпадым ғой.
Ең жақсы қамқорлық бұл ана махаббаты. Енді оны балаға сыйлау оңай болды. Ешкі сүтіндегі жаңа наны үш қабыл алыңыз. Ешкі сүті ақуызы мен лактобактериясының ерекше үйлесімінің арқасында бала оны оңай сіңіреді. Ешкі сүтіндегі жаңа нан үш. Қамқорлық жасау оңай. Voices.kz.